Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës ngrihet përmendorja princit serb Lazar. Fondi për punësim, donë se është premtuar, nuk përmendet më nga zyrtarë të shtetit të Kosovës. Zyrtarët amerikanë dhe evropianë angazhohen në bisedime për Brexitin. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në veri të Mitrovicës, në rreth rrotullimin kryesor është vendosur mbrëmjen e kaluar një përmendore princit serb Lazar e gjatë 7.5 metra. Është paraparë që përmendoren ta zbuloj drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić më 28 qershor, kur edhe shënohet dita e shënvitit apo siç e quan komuniteti serb Vidovdan. Vendimin për ngritjen e këtij monumenti ka sjell shumica këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Monumenti, siç kanë thënë ata, është financuar nga donatorët. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndroj sot në Bruxelles dhe Londër për të biseduar rreth Brexitit apo daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Të dielën në Roma i ka bërtiri e Britanisë dhe BE-s që të punojnë së bashku për të qetësuar tregjet pasi dalja Britanisë nga bloku evropian ka shkaktuar ankth në mesin e investitorëve në gjithë botën. Po sot kryeministri britanik David Cameron, i cili ka thënë se do të jap dorëheqje këtë vjesht, do t'i adresohet Parlamentit britanik. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk do të takojë po ashtu presidentin e Francës François Hollande dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Moneda britanike sterlina ka vazhduar të humbë në vlerë edhe sot. Partia Popullore e Spanjës, e cila udhëhiqet nga kryeministri në detyrë Mariano Rajoy, ka fituar zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën e nevojshme për të qeverisur vetë. Partia Socialiste ka dalë dyta, ndërsa Alianca e Krahut të Majt Unidos Podemos e treta. Zgjedhjet e përsëritura kanë dështuar të zgjidhin ngërçin politik i cili zgjat që 6 muaj. Rezultati jo bindës në zgjedhjet e dhjetorit ka shkaktuar negociata të pasuksesshme midis partive. Por Rajoy ka thënë se partia e tij ka fituar zgjedhjet dhe për këtë arsye ka të drejtë të qeverisë. Së paku 5 persona janë raportuar të vrarë dhe 15 të tjerë të plagosur nga sulmet vetvrasëse në lindje të Libanit. Tre sulmues kanë hedhur veten në erë në fshatin Ka pranë kufirit me Sirin, ka bërë të ditur kryqi i kuq i Libanit. Burimet zyrtare kanë thënë se të gjithë të vrarët janë civil. Nuk është ende qartë se kush qëndron prapa sulmit. Tensionet sektare në Liban kanë marrë vrull nga lufta civile në Siri. Futbolisti i njohur në botë Lionel Messi ka bërë të ditur se nuk do të luajë më për kombëtarën e Argentinës. Njoftimi vjen pasi Argentina ka humbur në penalti kundër Kilit në finalen e turneut Copa America. Messi, i cili ka shënuar 55 gola ndërkombëtar, nuk ka qelluar në penalti. Argentina nuk ka fituar ndonjë turne të madh qysh në vitin 1993. Ekipi kombëtar ka marrë fund për mua, kanë qënë 4 finale, nuk ja kam dalë, kam provuar. Ka qënë gjëja që e kam dashur më së shumti, por nuk ja kam dalë, ka thënë Messi. Messi, 29 vjeç, i ka dhënë Barcelonës 4 tituj të Ligës së Kampionëve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Lidhemi tani me korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili si çdo mëngjes na sjell një përmbledhje të shkrimeve kryesore në gazeta. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valerina.
Zenel, mosmarrveshjet pushtet opozit rreth demarkacionit dhe asociacionit tash e sa kohë kanë lënë anash çështje të tjera. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosovës sot Valona e ka vënë në pasje përplasjet e pushtetit dhe opozitës rreth këtyre dy marrëveshjeve që e kanë bërë, siç thuhet, tërkuz politikën kosovare, kanë ndikuar që probleme tjera pothuajse të mos preken fare. Gazeta thekson se çështja e dekriminalizimit të reformave në drejtësi dhe në ekonomi kanë mbetur pengi këtyre marrëveshjeve, zgjidhjen e cilave po e kërkojnë ata që i kanë marrë votat e qytetarëve. Sipas të përditshmes, Kosova sot qeveria po mjafton me atë se po e mban ritmin e punës, por punët e shtetit padyshim se nuk po ecin si duhet. Gazeta thekson më tutje se një parlament që se kontrollon qeverinë dhe nuk diskuton për çështje të rëndësishme që ka vendi, nuk mund të thotë se punët po ecin mirë, sepse gjithçka i është lënë si hisë rutinës. Kësisoj, siç në vizon Kosova sot, kjo qeveri dhe ky pushtet në përgjithësi nuk ka kreativitet dhe as vullnet për t'i çuar çështjet përpara. Politikanët, siç thekson gazeta, përdorin vetëm rrjetet sociale për të lëshuar ndonjë deklaratë sa për të thënë se janë gjallë dhe asgjë më shumë. Valona.
Përndryshe, Zenel, ratifikimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi shihet si test i ardhshëm për funksionimin normal të institucioneve. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë aspekt?
E përditshme koeditore Valona shkruan në numrin e sotëm se qeveria nuk do t'ia procedojë kuvendit për ratifikim marrëveshjen për shënimin e kufirit me malin e zi pa u siguruar se në favor të saj janë 2/3 e deputetëve. Por, siç thekson gazeta, bazuar në deklarimet e dritashme është larg garantimi 80 votave të deputetëve. Koeditore merr vesh se qeveria është në kërkim të konsensusit, i cili aktualisht nuk është arritur për shkak se partneri madh në qeveri, Partia Demokratike e Kosovës, gjithnjë më shumë po e braktis versionin aktual të marrëveshjes. Gazeta thekson se megjithse kanë vërejtje, zyrtarë të PDK-s refuzojnë të tregojnë nëse janë për anulimin e ujdisë arritur gushtin e vitit kaluar me malin e zi. Burime të kohës ditore i kanë thënë gazetës se diskutimet e dritashme kanë rezultuar të pasuksesshme brenda koalicionit PDK-LDK në mënyrë që marrëveshja të dërgohet për ratifikim. Burimi i gazetës ka thënë se qeveria ka shfaqur hezitim ta procedojë më tutje çështjen e demarkacionit sepse PDK-ja nuk ka garantuar se grupi i deputetëve të saj do të përkrahë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat në Prishtinë. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Rreth 1.9 miliard euro janë mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit pensional që mbahen të pashfrytëzuara në shtete të ndryshme të botës. Zyrtarët qeveritarë më herët kanë premtuar se me këto mjete do të krijohet një fond që do të ndihmojë në punësim dhe zhvillim. Megjithatë, pas zgjedhjeve të fundit, ky projekt nuk është përmendur fare. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Shumë premtimet e zyrtarëve të lartë qeveritar për zhvillim ekonomik, rrjedhimisht rritjen e shkallës së punësimit, kanë heshtur apo nuk janë realizuara në mungesë të angazhimit dhe seriozitetit të autoriteteve kompetente, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Një premtim i zyrtarëve qeveritar para dy vitesh ka qenë krijimi një fondi për punësim dhe zhvillim, duke u bazuar në mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës që arrin shifrën rreth 1.9 miliard euro. Si fond ishte thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Ibrahim Rejepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky premtim ka qenë vetëm në kuadër të fushatës zgjedhore dhe jo vullnet apo angazhimi më tutjeshëm i autoriteteve qeveritare.
Që duhet kuptuar se 2014 ka qenë vitë zgjedhore, më shumë ka pas premtime, ka pas joshje të elektoratit se sa që kanë pas bazë reale ato që janë premtuar. Edhe çështja e fondit privatizimit, fondit punësimeve personale. Nuk janë çështje e vullnetit ni kryeministri apo ni kryetari, cili do të qoftë që ato të mobilizohen për zhvillimin e Kosovës. Duhet infrastrukturë ligjore, duhet instrumenti sigurisë, si garancioneve, të cilat nuk i ka bërë as kjo qeveri, as ai ka pas qeveria e kaluar. Për këtë arsye çështja është heshtur.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi ka thënë se gjatë vitit 2014 të gjitha partitë kanë premtuar skenar për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Edhe krijimi i këtij fondi, që sipas tij ka qenë ambicioz, ka mbetur i heshtur për shkak të mungesës së seriozitetit të autoriteteve në Kosovë. Pasi për shfrytëzimin e mjeteve të privatizimit të dhe të trustit të nevojiten edhe ndryshimin aspektin ligjor.
Ne kemi situatat për afërsisht 2 miliard euro që ndrojnë në
banka kuaja në Perëndim, ku norma interesit është zero, ku ato mjete sjellin sa vetëm dhjetra apo qindra mija euro interes në vit, ndërkësh në Kosovë kemi mungesë kronike të investimeve. Problemi qëndron në jo seriozitet ose jo guximin që ato mjete të investohen në Kosovë.
Megjithatë, pas ndryshimeve të nevojshme ligjore, investimi këtyre mjeteve në projekte të ndryshme, thot Ibrahim Regjepi, duhet të ketë kthim të garantuar. Tutje, Regjepi shton se në Kosovë nuk ka mungesë të mjeteve financiare, por mungesë të menaxhimit të tyre.
Problemi kryesor në Kosovë që ndodh mënyra e menaxhimit të parasë, krijimi të mundësive absorbuese, mundësive shpenzuese, të bizneseve qoftë në të qeverisë, mirë po shpenzimet që tjenë në projekte profitabile, në projekte të në zhvillim që garantojnë në ndryshim të dhëtë sociale, dhe të njëtën kohë që investimi ka një këthim të garantuar apo një këthim të madhë, ashtu që mështë këtë lëkunde asë në sënkarë pas në buqet.
Rëth 1.3 miliard euro ka rritur fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Këto investime janë të shtrira në mbi 60 shtetet të botës apo në afër 2000 emetues botror. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka rritur shumën prej mbi 661 milion euro, të cilat të deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova mbetet kampione në Evropë sa i përket përdorimit të antibiotikëve, thon ekspertët shëndetësor. Ata tërheqin vërejtjen se përdorimi pa kontroll i këtyre barnave do të humbë efektin dhe rrjedhimisht njerëzit do të vdesin më shumë prej infeksioneve sesa prej sëmundjeve si kanceri. Kronikën në këtë temë na sjell Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mbetet kampione në Evropë në përdorimin e një grupi antibiotikësh, ndërka që është e dhjeta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Mikrobiologu Lul Raka njëherë është koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon për Radio Evropa e Lirë detajet të tjera lidhur me këtë problematik.
Në faktin që grupi ekspertëve e ka përgatitur një draft vendim, me cilin do të kufizohej përdorimi i tyre në kujdesin personale edhe në spitale, por ai draft vendim nuk është nënshkruar që ka më tepër se 9 muaj. Ky do të ishte intervenimi më adekuat për parandalimin e përdorimit të panevojshëm të tyre edhe në kujdesin personale edhe në ato spitalore.
Ndryshe zoti Raka shton se do duhej që përshkrimi i antibiotikëve të ndalohet në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve.
Spitali disa antibiotikë rezervë që janë nënshkruhen të jetën vetëm me nënshkrimin e tre profesionistëve, tre mjekëve në spitali. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur ende për fat keq.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vitin 2050, siç thot zoti Raka, njerëzit do të vdesin prej infeksioneve më shumë se sa nga sëmundja e kancerit dhe HIV/AIDS-it për shkak të humbjes së efektit të antibiotikëve. Sidoqoftë, edhe Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka për të ditur se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë antibiotikëve, i përdorin pa përshkrim të mjekut dhe siç thot ai, madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Rekomandimet kryesore të BSHS janë për Kosovës janë që krijohet ndonë se ekziston një kornisë ligjore e cila definon qartë që antibiotikët nuk mund të blihen në barnator. Ata mund të miren barnatore vetëm me përshkrimin nga profesionist shëndetësor. Ne jemi dëshmitar që kjo ndodhë në baza ditore. Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor e farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve nëpër farmaci pa përshkrimin e mjekut.
Sipas një hulumtimi të bërë me spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, antibiotik marrin 36% e fëmijëve në vendet e Bashkimit Evropian, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmet dhe zhvillimet e reja. Do takohemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një fillim jave të mbarë. Miru dëgjofshim.